někde v balíku. Jiný bez peněz, párek v rohlíku. Je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří. Prej se nesluší, že bratu dveří. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Tak vítejte všichni, kdo jste zasedli ke svým naslouchačkám a posluchačkám. Posloucháte Svobodný vysílač. Studio Midgard právě odstartovalo první ze dvou pořadů. Tady v pátek již zvyklých a navyklých hovorů při víně. Tak u mikrofonu Petr Václav, vítám vás. Jsem rád, že se opět slyšíme. Dneska máme spoustu témat, tak se do nich ponoříme a uvidíme, jak se nám to bude líbit. Tak. Kdo má dneska svůj svátek, tím začneme. To už je to takové obligátní. Dneska Ferdinand. Dneska Ferdinand. Ferdinand je dnes mírně archaickým jménem, píše se zde, které má několik teorií výkladů. Zatímco oficiální podoba jména Ferdinand zní velmi honosně, často užívaná domácí podoba jména Ferda je milá a přátelská. Jméno Ferdinand s oblibou nosili Habsburkové, šlo o Ferdinanda I., Ferdinanda II., Ferdinanda III., Ferdinanda IV., Ferdinanda V., Dobrotivého nebo Františka Ferdinanda d'Este. Právě tohoto rakouského arcivévody měl na mysli Švejk Jaroslava Haška, který paní Millerové na začátku legendární knihy oznamuje. Tak nám zabili Ferdinanda. Významných nositelů jména však najdeme více. Byl jim například novinář a spisovatel Ferdinand Peroutka nebo český sochař Ferdinand Maximilian Brokov. Jméno nosil i proslulý německý automobilový konstruktér Ferdinand Porsche, tady musím říct původem tedy Čech, nebo konstruktér vzducholodí, také z Německa, Ferdinand von Zeppelin. Mezi slavnými nositeli jména nesmíme zapomenout na slavného Ferdu Mravence, literární postavu Ondřeje Sekory, a já ještě připomenu jednoho Ferdinanda, Ferdu, když takhle řeknu, a to byl bubeník olympiku, taky Peroutka, Ferdinand Peroutka. Jo? Takže víme, že vystoupil z auta, šel domů a ráno ho našli mrtvého na schodech. Čili těžko říct, jak to s ním přesně bylo. Zkrátka a dobře, už nebubnuje tady na zemi, ale už pravděpodobně bubnuje v nebeském nějakém choru. Ferdinand je mužským křestním jménem, zřejmě starogermánského původu. Vznik jména se dává do souvislosti s germánským jménem Fridunant. Stejně jako jméno Fridunant se pak významově překládá jako smělý obránce, také riskující mír. Některé teorie výkladu jméno překládají jako ten, který se připravuje k jízdě. Nositelů je 1782 a je to 137. nejčastěji používaná varianta jména. Takže, milí Ferdinandové, já vám teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, také promořování, pěknou oslavu, dneska je to tak akorát na grilování. A vy, kteří znáte nějakého Ferdinanda, Ferdu a podobně, no tak mu popřejte, bo mu tím způsobíte radost, nadělíte mu zdraví. Ještě jeden Ferda, o kterém mluvil můj tatík, to byl Ferda Vojáček, závodník a tatínek mýho kolegy závodníka. Takže těch Františků, respektive Ferdinandů, my jsme našli celou řadu. Nevím, jak to máte vy na Slovensku, ale možná, že ještě jeden Ferdinand ze Slovenska, který také často poslouchávám, tak Ferdo, také tobě přeji pevné zdraví. No a krom toho, že je dneska Ferdinanda, tak je také Evropský den melanomu. Evropský den melanomu. Evropský den melanomu připomíná všem závažnost a rizika spojená s tímto onemocněním. Melanom je závažné onemocnění kůže, jedná se o formu rakoviny. Jedním z příčin jsou pigmentová znamenka, která si v tento den může každý zdarma nechat vyšetřit. No tak já bych řekl, že asi příčina je trošku někde jinde. Startovací záležitosti bychom našli ve ovzduší, v jídle, čili v zakyselení a hlavně v těch přípravcích, kterými se prý mají lidé mazat proti tomu sluníčku. Takže nejvíc toxínů rakovinotvorných je právě v těch různých mazadlech při opalování, v opalovacích krémech. Takže bacha na to. No, svátek sousedů, to se musím hodně smát. Když máte za sousedy udavače, tak je to hodně komické. Svátek sousedů je krásným nápadem dotaženým k realizaci. No, tento svátek si prosadili roku 1999 Atanase Perifan a den sousedů má sloužit k utužování vztahů se spolubydlícími a sousedy. V České republice se svátek sousedů začal slavit od roku 2001. Tak já bych tady dodal svátek milých sousedů anebo svátek sousedů, kteří si to zaslouží. No nic, každý máme sousedy, jaký jsme si bohužel nezvolili. A já to dám dolů. No a pomalu, ale jistě se budeme věnovat to bude, kde sem dáme, si přepnu, tak jo. No a dobré, dá se říci, že jsme nachystaní k vysílání. Tak, témata. Možná bychom si mohli pustit jednu takovou malou věcičku. Je to, víte co, když něco vysílá ta televize, ta neomylná, tak je to jasný, ne? Tak je to prostě neomylná televize. Jenže ona ta neomylná televize nějak zapomíná, co vysílala. Tak ji to pojďme připomenout. Možná se to bude hodit. Co vysílala ČT. A není to tak dlouho, je to někde rok 2020, možná tak okolo nějak.
Jsou příhodným náborovým místem. Například propluk Azov. Polovojenskou dobrovolnickou ultranacionalistickou jednotku, jejíž příslušníci bojují v ukrajinském konfliktu proti proruským separatistům. V řadách pluku Azov prý v roce 2017 bojovalo 2500 zahraničních bojovníků, včetně Němců. Jejich poznávacím znamením je symbol vlčí pasti, který nosívali Verfügungstruppen, dispoziční jednotky SS. Zábranami netrpí ani tato zvláštní jednotka americké námořní pěchoty. Neoficiálním znakem skautských odstřelovačů jsou totiž dvojité runy SS.
K tomu dodat. Vidno jest, že nácky potkáte všude. Toto odvysílala ČT2. A vůbec se za to nestydí, protože přeci oni říkají pravdu. No tak my jsme si tu pravdu pustili. Najednou všichni zapomněli, že to proběhlo i v oficiálních médiích, ve veřejnoprávních médiích, že zkrátka dobře na Ukrajině jsou nějaký náckové a že používají insignie SS, že používají hákový kříže, že se vším všudy vyznávají ten satanistický fírovský systém. Jo, takže odkud to loupnem, když bychom to takhle tady začali rozebírat, jo. Tak. Mám tady ještě jedno, takové malé. No je to teda v ruštině, jo, takže já vám to nepustím, ale je tady k tomu pochopitelně celý malý stream. Německá Ukrajina od hejtmana k Gauleitrovi. Buďme upřímní, současný zuřivý nacismus na Ukrajině se neobjevil relativně nedávno. Jedná se o dlouhý historický proces, jehož cílem bylo vytvoření onoho velmi agresivního státu přímo na hranici s Ruskem. V některých okamžicích by se to dalo zastavit, ale dnes naše země potřebuje strategickou vojenskou sílu k neutralizaci této hrozby. Teroristická povaha všemožných Zelenských, Budanovských a dalších to jen potvrzuje. Dokumentární film Německá Ukrajina od hejtmana po Gauleitra vypráví o historickém procesu proměny Ukrajiny v strážného psa proti Rusku. Nedávno jsme to sami viděli a můžeme říct toto. S fakty se nedá polemizovat. A krátký údavek z fakty, které vypovídají o podstatě ukrajinské státnosti, máme tady přímo před sebou. Je to teda v ruštině, takže asi vám to nebudu pouštět, je to zbytečné. To je... Ještě můžeme se zbavit tady dát něco k tomu. Migrační pakt. Možná byste se mohli ještě trošku podívat na to, jak se ta třetí říše novodobá, to už není Evropská unie, pozor, proti Bruselu vyrazil naprotiv jiný mužiček, taky čeráci jíždí, občas něco vysněží. A k tomu má spoustu pomocníků, třeba taková agenturní práce při volbách prezidenta v České republice zabezpečila, že máme zelený mozek, ale on je to velmi nebezpečný rozvědčík, velmi velký nebezpečný přítel sudetoněmeckého landsmanšaftu. A hlavně je to podporovatel nacismu. Jsme ještě doma, nebo už jen tiše žijeme v říši někoho jiného? Kdysi jsme byli národ, dnes jsme podezřelá položka ve vlastním domě. Proč má válečný uprchlík víc než český občan? Když přišli, byli vítáni. Dobrovolníci vařili, starostové scháněli byty. Pomáhali jsme. Ale jak je možné, že uprchlík, který neměl kde bydlet, dnes kupuje nemovitosti, které pak pronajímá českým občanům? Ano, čtete správně. Zatímco Češi bojují o hypotéku, o pronájem nebo o důstojné bydlení pro rodinu, jiní to obejdou. Mají hotovost, mají úlevy. Kupují nemovitosti a často ve velkém. A my platíme nájem jemu a ne malé částky ve své zemi. Lékaře nemáte a proč byste měli? Praktických lékařů je málo, specialisté jsou plní. Rodina z Prahy hledá pediatra pro své dítě, čeká půl roku. Ale pro nové příchozí se místo najde vždy, když nerovnou ve státním systému, pak v rámci humanitárních sítí. Pro vás zkuste jiný kraj. Ve školce vás nevezmou, nejste dost drzí. České matky nemohou dát děti do školky, protože ve školce není místo. Ale pro děti z války ano, ty jim místo dostanou. Proč? Protože jsme solidární. A s kým vlastně? Na silnici jiná pravidla. Nepojištěné vozy, neregistrované značky, nehody bez viníka. Když způsobíte dopravní nehodu vy, platíte, zodpovídáte se, jste stíháni. Když někdo jiný, najednou se neví, kdo to byl, odkud, kde bydlí. A kdo zaplatí škodu, nově daňový poplatník. A práce, prý je nedostatek lidí, ale pro vás není. Stovky firem přijímají přednostně Ukrajince. Kvůli státním programům, dotacím a úlevám. A vy? Vy jste příliš nároční, příliš drazí, málo flexibilní. Vítejte ve vlastní zemi, kde jste méně výhodní než host. Porodné dostává ho ten, kdo tu ani neplatil daně. Statistiky ukazují, že Ukrajinky porodily v České republice tisíce dětí. Ve většině případech dostali porodné, příspěvky na dítě, příspěvky na bydlení. České matky, které pracovaly, jsou tlačeny do sociálního dna. Jak je možné, že stát přispívá víc těm, kteří přichází, než těm, kteří ho budovali? A co naši důchodci? Kolikrát slyšíte, že český senior onemocní a čeká týdny na pomoc? Nebo nemá peníze ani na základní léky? Nemluví se o tom. A když přece, tak rychle zmizí za mlhou lhostejností. Zatímco naši staří lidé se potýkají s nedostatkem péče a ztrátou důstojnosti, na druhé straně někdo jiný přijde, dostane okamžitou pomoc, bydlení, finance, péči. Někdy i několikrát víc než celý český důchodce. A nikdo neřekne ani slovo. Kdo jsme dnes my? Kde je naše místo? Prezident Pavel mluví o oběti. Prý musíme být připraveni obětovat i to nejcennější. Ale co je víc než domov? Neobětovali jsme už právě to?
Premiér Fiala řekl, že Ukrajina je i naše válka. Ale kdo bude bránit naše školy, nemocnice, sociální jistoty? U nás se pomalu stává menšina ve vlastní zemi. Z nás se pomalu stává menšina ve vlastní zemi. A kdo to řekne nahlas, je okamžitě onálepkován. Ale strach roste, zlost narůstá a pocit, že tohle už není náš domov, se usazuje v srdci tisíců lidí. Opravdu jsme ještě doma? Nebo jsme už jen nájemníky v cizím státě s českou vlajkou, která nám je mimo jiné odpírána a lidé označení za dezoláty? Toto není útok na Ukrajince, jen žádáme stejná práva ve vlastní zemi, jaká mají druzí. No, tak já si myslím, že vypovídající není k tomu de facto co. Není na spoustu věcí. Pro děti se na nějakou péči skládají občané. Spousta výmluv na jakési šetření zhatila valorizační zákonem danou doložku. A spousta věcí je zanedbána, neřešena, nefinancována, protože se ty finance odklonily jiným směrem. Takže jak to vlastně tady funguje? Jak je možné, že u přijímaček jsou nejdřív umístěny děti ukrajinské a potom ty české, když zbydou místa? Je to i ve školkách. Prý ukrajinské děti jsou plně očkované, prý mají všechno v pořádku. Já si myslím, že nemají v pořádku ani jednu pořádně hloubkovou prohlídku u pediatra, u lékaře. No, a když už jsme u toho, tak se pojďme zasmát společně, protože 22. května 2025 se v Litvě konala přehlídka Bundeswehru. Kdo se nevěděli, to je německá armáda. V Litvě. Německá armáda, víte? To je důležité. Zdroj blízký ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi uvedl. Ještě večer měl Putin problémy s usínáním. Tak se smál. To, co tady je jako přehlídka, to jsou zoufalci, kteří tam pochodují, snaží se dělat nějakou přehlídku, ale to je tragické. To se s tím, co probíhá na Rudém náměstí, to se nedá vůbec srovnat. To jsou komikové, kteří tam šlapou zelí. A další komikové jsou na té tribuně a provolávají sláva. No, jestli je, tak si to najděte a pusťte si to. Fakt zajímavé. No a co je úplně důležité, si myslím, z vyjádření Vladimíra Putina, sice už de facto takřka měsíc tomu nazad, ale měsíc a rok, 13 měsíců už to je. To je z roku 2024. Vrací se k tomu neustále Vladimír Putin i Sergej Lavrov a říkají, pokud budou použity zbraně dlouhého doletu, bude odpověď dána zemi, která je poskytla. To znamená, že momentálně je velmi diskutovanou zemí, kam pravděpodobně brzy přiletí nějaký orešník, třeba Německo. A Vladimír Putin několikrát velice důrazně varoval. No myslíte si, že ty hňupy napadne, že to myslí vážně? No, dám písničku, ať se trošku rozněžníme. Třeba, tak já nevím, třeba ne. Jo. No a potom se pustíme do dalších témat. Nevinná, jsi nevinná.
sedím, vagóny počítám. Můj vlak chce bejt za se mnou sám, v náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí poklady pirátů, mý paže z větví akátů prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama tak, co proti lásce zmůžeš, připadá ti snad láska zvrácená. Léčíš stíne můžeš ztracená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví tvoje vlásky ve křoví. Nevinná, jsi nevinná, nevinná, květina. Sám v sobě sedím, vagóny počítám, tvůj vlak chce bejt za se mnou sám, v náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí z poklady pirátů, mý paže z větví akátů prorůstají tvým tělem nevinná. Sama tak, co proti lásce zmůžeš, připadá ti snad láska zvrácená. Léčíš stíne může ztracená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví tvoje vlásky ve křoví. Činčanou mříž, mříž, spíš a zatím nás padají hvězdy dolů, ale anděle nás zvou nahoru. Hvězdám není dáno zahynout. Neříkej, že nám láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví naše vlásky lexový. Nevinná, jsi nevinná, nevinná, vidina.
Pojďme se podívat do českých luhů a hájů. Protože na rozdíl od Slováků, kteří za A vytrvali v tom, aby se o smlouvě hlasovalo, pandemické smlouvě nebo dohodě, a Slovensko se zdrželo, tak Česká republika pochopitelně, bych to řekl, Česká republika řitolezecky souhlasil, že? No, a na kongrese VHO schválili pandemickou zmluvu. Nikto nebol proti. Slovensko, které hlasovanie vyvolalo, sa zdržalo. Tady se píše. Deník N, myslím, že to je. Doug Danish, VHO, největší spolok lobbystou, propagandistou a trolou. Urobila další krok k pandemické zmluve. Ta má posilnit centrální právomoci VHO a zmluvně zavázat členské státy, aby vykonávali její pandemickou a očkovací politiku. Média, například Deník N, usilovně kreslí obraz, jako by bylo jedinou problémovou krajinou na zhromaždění VHO Slovensko. To je klamstvo. Pandemickou zmluvu nepodporilo spolu se Slovenskom 11 krajín.
Mezi nimi Izrael, Taliansko, Polsko. Zmluvu a s ňou celou VHO odmietajú aj Spojené štáty. Od začiatku k nej mali vážne výhrady aj Británia a Holandsko. Hlavné dôvody, prečo je pandemická zmluva VHO sporná, sú dva. Poprvé, VHO nie je medzinárodná verejná organizácia, ale hybridný spolok, ktorý masívne financovali farmaceutické firmy a oligarchovia typu Bill Gates či Bloomberg. Bill Gates krátko pred pandémiou nalial do VHO stovky miliónov dolárov, čím si zabezpečil vplyv na jej politiku. Tá bola tvrdo manipulatívna. Experti VHO po roku 2020 šírili propagandistické bludy, z ktorých sa lekári a vedci chytali za hlavu. V tupej kampani Vakcína je sloboda prisviečali vystrašených ľudí, že očkovanie povedie k zastaveniu šírenia vírusu a ku kolektívnej imunite. Čo sa ukázalo ako nezmysel. Tvrdili, že nové a narýchlo testované vakcíny sú bezpečné. Dnes viaceré vedecké štúdie tvrdia, že očkovanie mRNA látkami vedie k pretrvávajúcim zápalom alebo k dočasnému oslabeniu protinádorových génov. Po druhé, pandemická zmluva VHO zasahuje do suverenitu členských štátov. Pandemic Agreement má mať postavenie medzinárodnej zmluvy a tie majú po ratifikácii v parlamente prednosť pred domácim právom. Štáty majú byť zmluvne zaviazané vykonávať centrálne rozhodnutia VHO, tej VHO, ktorá počas pandémie opakovane zlyhávala. Medzi nimi má byť nielen pandemická a očkovacia politika, ale aj boj proti dezinformáciám. Čo je dezinformácia, ktorú treba celosvetovo potlačiť? To určia autority z VHO a ich sponzory. Asi nezaškodí pripomenúť skúsenosti z roku 2021. Tvrdenia, že vakcíny AstraZeneca môžu spôsobiť tromby, infarkty a mŕtvice, boli odsudzované ako dezinformácie. O dva mesiace neskôr sa ukázalo, že to neboli dezinformácie, ale informácie. Cenné informácie, ktoré potvrdila EMA, mimochodom po vlne žalob, neskôr vakcína AstraZeneca definitívne zmizla z trhu pre istotu. Jednoducho, čím ďalej si budeme držať od tela VHO a jej zmluvné nároky, tým lepšie. VHO nie je zdravotnícka autorita, ale pacient a pekne prehnitý, telesne aj mentálne. Správne uchopeno, správne napsáno, správne řečeno. Ešte to doplním, že pochopiteľne VHO vôbec nepotvrdila, že by byla nejakou odbornou autoritou, vôbec nepotvrdila, že by chtěla za něco nést odpovědnost. To je další, to tady vůbec není psáno, ale pandemická smlouva nevytváří jakékoliv zodpovědnosti za rozhodnutí, která vzniknou na základě této dohody. To znamená, nikým nevolení, prolobovaní, uplacení, podplacení, skorumpovaní, vydíratelní a neodborní takzvaní VHO experti by měli být nad všemi zákony a vším, co rozhoduje v jednotlivých státech na principu zavedených pravidel, která zatím se osvědčovala jako správná, pokud nebyly manipulovaný politicky anebo jinými způsoby. Takže vůbec není opodstatnění, aby kdokoliv jednal o tom, že VHO by mělo mít byť o kousek větší pravomoc než nějaká organizace s hlasem poradním. Nic víc, nic míň. To je velice důležité si tak to uvědomit, tak to dát dohromady, protože zkušenost máme nedávnou a ta zkušenost je jasná. WHO je banda nešťastníků. Chovají se tak, vymýšlí tak, rozhodují tak. No, k tomu ještě chviličku vydržte. Když jsme se vrátili ke covidu, proč ty činky na PCR jsou patentovány a co obsahují? O čip neboli o čipovaní, jak už se přeřekl pan Babiš, který to věděl, v jednom ze svých televizních vystoupení, a nejen on. Mám tady nějaké tyčinky, PCR, to je to, co vám strkali hluboko do nosu. No a do blízkosti mozku, do velmi těsné blízkosti mozku těm lidem dávali tekuté čipy. Ti lidé se pak rozhodovali velmi snadno pro očkování v rámci voleb a tak dál. Tak, já se tady ještě podívám. Mám tady ještě něco, co jsem k tomu chtěl přidat. Právě, protože to k tomu hezky pasovalo. Bam, 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 chviličku. Já jsem tady k tomu chtěl přidat ještě jedno zjištění, které se také týkalo WHO, ale to nevadí. Jo, už to mám. Doktor Kotlár byl na jedné tiskovce takto konfrontován nějakou tam uchylnou reportérkou, jo. Tak já vám k tomu přečtu.
Ich štúdii,
haló, máte dôkaz, že neprepísala?
Potvrdzuje, že vakcína je bezpečná. Vy keď niečo tvrdíte, vy keď tvrdíte opak, mali by ste mať na to nejaký dôkaz. Máte na to dôkaz?
To je retorika, ktorá je veľmi často používaná. Máte na to dôkaz. A mluví o nejakých studiích. Neexistují studie, které by potvrzovaly, že vakcína nemá vedlejší účinky. Existují studie, které potvrzují, jaké vedlejší účinky ty vakcíny mají a jaké by mohly mít. To všechno už ty studie mají. Takže ta soudružka tady mluví o něčem a je ještě větší konspirátor než ty největší konspirátoři, o kterých tak rádi píšou. A já to ještě jednou přečtu, jo. X studií potvrzuje, že vakcína je bezpečná. A vy, keď něco tvrdíte, keď tvrdíte opak, mali byste mať na to nějaký důkaz. Máte na to důkaz? Tak, je tady mnoho důkazů, já vám je přečtu. Tak za prvé, bezpečnost vakcín nepotvrzují studie, len to o nich tvrdia politici a média, ktorí nám preukazateľne klamali. To je presne to, co som řekl teď na začátku. Ona tvrdí, že existujú nejaké studie, ale všetom tie studie neexistujú. Ale z druhého bude tlouct argumenty. Za druhé, že vakcíny nie sú bezpečné, dokazuje príbalový leták so soznamom vedľajších účinkov plus množstvo ľudí s tými vedlejšími účinkami. Plus ďalšia veľká skupina ľudí, ktorí si ju nemôžu píchnuť, len sú označení za rizikový. Za tretie, dôkazom je vakcína AstraZeneca, o ktorej sa tiež pôvodne tvrdilo, že je bezpečná, ale bola kvôli nebezpečnosti stiahnutá z trhu. Za štvrté, existuje nespočetné množstvo dalších důkazů nahlásené úmrtě, svědectvá poškodených, nálezy patologů, vědecké vysvětlení vzniku zrazení, preukázané manipulácie jsou statistikami. A preventivná milost pre Anthonyho Fauciho. Za páté. Definitivním důkazem nebezpečnosti je neochota farmafiriem garantovat jejich bezpečnost. Na posudění bezpečnosti nie je potřebný důkaz. Stačí pozorování. Existuje množstvo zaočkovaných, kteří toho lutují, ale nikto nezaočkovaný nelutuje, že se zaočkovat nedal. To je krásný argument. To je na úrovni, že nerouškovaní pohřbívali rouškované. Stačí na to aj pár faktů a zdravý srdácký rozum. Jsou covidové vakcíny účinné? Pre zaočkovaných nemůžu být, lebo jsou po nich nutné ještě bostre. Jsou vakcíny bezpečné? Tiež nemůžu být, keďže už druhý bostr si na Slovensku nedal takmer nikto. Moja mama si nedala ani prvý, keďže už po základných dvou dávkách mala problémy. Ale pozor, toto platí len pre bežných ľudí. Pre farmafirmy sú účinné, investície do vakcín sú účinne navrátené podľa Billa Gatesa až 20 násobne. Bezpečné. Zmluva je napísaná tak, že farmafirma je zabezpečená pred žalobami a riziká preberá štát. Pre lekárov sú účinné, sú účinným zdrojom príjmov, keďže za včeličkovanie platia zdravotné poistovne a lekár sa moc nenarobí. Zároveň za ich propagovanie, obranu a reklamu farmafirmy rádi zaplatia pekné peniaze. Bezpečné. Ten, kto ich píchá, je v bezpečí, lebo on vedľajšie účinky mať nebude a za škody ručí štát. Pre politikov sú účinné nielen vakcíny, ale celá pandémia je účinným prostriedkom na zavádzanie cenzúry, obmedzovanie ľudských práv, kšefty s testami či momkami a politické výhovorky, prečo sa čo nedá. Bezpečné, politici o nich môžu bezpečne klamať, médiá ich kritizovať nebudú. Aj pre skorumpovaných vedcov sú účinné. Farmafirmy rádi a účinne zaplatia vedcov, ktorí ich budú chváliť a kryť ich nežiaduce účinky. Bezpečné, podobne ako u politikov, o nich môžu bezpečne klamať, médiá ani ich kritizovať nebudú. A nakonec aj pre spomínané médiá. Je to bezpečný a účinný zdroj príjmov od farmafiriem a politikov. Takže ešte raz. Vakcíny sú bezpečné a účinné pre farmafirmy, lekárov, politikov, pseudovedcov a novinárov. Len pre bežných ľudí nie sú ani bezpečné, ani účinné. Ja myslím, že zase jedna veľká pravda. Protože co k tomu dodat? Oni pořád z toho se snaží jakoby vylhat, vybruslit. A tady zase je potřeba pochválit Vladimíra Vladimiroviče, který tím, že přenastavil založením BRICSu a rozšiřováním BRICSu a úpornou prací v BRICSu na tom, aby byl přitažlivý pro obrovské množství zemí, jako model, jak mohou státy spolu obchodovat, vymýšlet vědecké obchodní a jiné modely, programy a projekty, jak můžou uspět velmi rychle v inovativních technologiích. No, zkrátka a dobře, je toho hodně, co BRICS přináší, ale to nejcennější, co přinesl, je cesta z NVO. Je ten největší přínos pro
pro řeknu pro člověka jako takového je to, že se najednou ukázalo, že oni mysleli, že po covidu budou mít vlastně totálně všechno v rukách, že NVO bude jediný projekt světa o jediných páničcích s jedinými poddanými. A díky BRICSu se tenhle ten model úplně rozsypal a oni z toho moc cestu ven nemají, protože nikdo to nemusí moc propagovat a všichni to vidí. Jak jde dolarová Evropa, dolarový svět, takhle, dolarový svět, jak jde do háje a jak ti, proti kterým neustále se brojí a nasazují se sankce nové a nové a další, tak jak jim utíkají, v jakém náskoku před nimi jsou a jak žalostná a ubohá je budoucnost, která se přímo nabízí a rýsuje a jako jediná možná bude brzy k dispozici pro lidi z toho kolektivního západu. No a to se blbě okecává, bych řekl. S tím se velmi špatně pracuje, protože v tomto ohledu, pokud jde o životní úroveň lidí, to každý pociťuje sám na sobě, nikdo mu to nemusí vykládat. Nikdo mu nemusí říkat, že mu klesá reálná mzda, protože si je koupí za svoje vydělané peníze čím dál tím méně. Ale jsou tady politici, kteří si budou kupovat stále dostatek, protože, nebo soudci a jsou tady profese, které si budou navyšovat svoje příjmy tak, aby je ta drahota vůbec netrápila. A tohle časem povede k velké naštvanosti lidí. Toto velmi často povede k tomu, že se ti lidé zvednou a půjdou. A až se dají do pohybu, tak jim toho moc nezbyde. Oni budou opravdu hodně, hodně, hodně odkázaní na to, co na ně zbyde, a s tím moc parády nenadělají. Takže myslím si, že velké povstání mas lidových je na spadnutí. Vidíme to dnes a denně v zemích kolektivního západu, jak se k tomu chovají, jak přistupují. To nebude dlouho trvat. Budou pod velikým tlakem jednak Ruska, zemí BRICSu a nakonec vlastních lidí, kteří budou mastit a budou se dožadovat, když to jde jinde, proč to nejde tady. My to chceme taky. A je nám úplně jedno, kde to vezmete, protože vy jste to slibovali. No, jinu. Jistě nedaleko je tato doba.
ze zdroje s hukotem se řídí myšlenek čistých vodopád. Viděl jsi moře, prozradí ti, i ty se můžeš mořem stát.
Ty, ja, ty, ty, my, ty, vy se můžeme.
Bude toho hodně, co bude muset po volbách nová vláda dát do pořádku. Spousta toho, co tyhle ty pronacističtí nebo nacističtí kolaboranti a fašouni tady udělali, kam dostali řadu odvětví v této zemi, to se ještě teprve ukáže, až se všechno rozkryje. Některé věci se pochopitelně rozkrývají. Například. Pro všechny, co se chystají nakupovat uhlí na zimu, mám nepříjemnou zprávu. Fialova vláda patrně kvůli Green Dealu loni bez většího informování občanů uzavřela důl na nejlevnější hnědé uhlí v Česku, důl Most. V současnosti se chystá jeho zatopení vodou. Uhlí Most už tedy skončilo. Většina prodejců je zmatena a má ho stále v nabídce, ale jako nedostupné, protože jim nikdo informaci o ukončení těžby nezdělil. Je to pochopitelné, protože se Fiala bojí hněvu občanů, tak dělá pštrosa a strčil hlavu do písku. Notabene, před volbami, kdyby si znepřátelil poměrně velkou skupinu občanů. Poslední statistika je z roku 2021 a tehdy topilo uhlím v České republice 303 876 domácností, tedy týká se to přibližně milionu občanů České republiky. Tak doufám, že už toho blbečka volit nebudete. Potíž je, že Fiala kvůli současné krizi připravil lidi o peníze. Čím mají topení uhlím nahradit, je jedna otázka. Plyn je drahý a letos jeho cena už od ledna stále stoupá a nikdo neví, kde cena skončí. Navíc plynová přípojka, pokud ji někdo nemá, stojí už 100 tisíce, až někde dokonce miliony korun. Stejně je neperspektivní, protože po uzavření ruského plynu přes Ukrajinu se očekává, že letos dopadne na Evropskou unii jeho výrazný nedostatek. V zimě možná už konečně budou topiči plynem reptat zimou a potřebovat ty pekarové svetry. Peletky prý také zdražily na nevídané ceny a už se nevyplatí. Zbývají tepelná čerpadla, ta však mají své stinné stránky, třeba nezateplený dům, tedy právě tu skupinu nejchudších občanů, s tím vytopíte s velkými obtížemi. Navíc v době, kdy je třeba minus 10 a potřebujete se ohřát nejvíc, to dává velmi mizerný výkon. Zbylo jedině dřevo, to má ale velkou nevýhodu, že vám většinou po přiložení do 2-3 hodin vyhoří, tedy se nehodí na trvalé vytápění, protože byste si v noci museli dávat budíka na přikládání. Zrovna tak s ním nemůžete topit, když jste v práci a dům mezi tím vychladne. Po příchodu z práce v zimě za prvé přijdete do zimy a za druhé ani dům do doby, kdy si jdete lehnout, vyhřát nestihnete. Tedy dřevo je spíše vhodné na topení doplňkové, ale není vhodné jako hlavní tepelný zdroj, pokud tedy už nejste v důchodu a nevadí vám tam lítat každé 2 hodiny přikládat. Závěr. Na topení v Česku nezbyl ani jeden vhodný zdroj tepla. Díky Fialo, díky. Zhovadila energetická politika Unie. A abych byla konstruktivní, ano, kdyby stála kilowatt hodina elektřiny korunu 50, což je ještě i tak 100% zisk, pak budu držet hubu a koupím si tepelné čerpadlo, protože pak to bude levný, vhodný zdroj tepla. Píše tady posluchačka, teda píše tady autorka, tak. Je to naprosto, naprosto jednoduché. Systematické rabování, systematické vykrádání naspořených peněz od občanů. Nic jiného v tom, prosím vás, nehledejte. Ono také o ničem jiném to v podstatě ani není. No. Když už jsme se takhle rozjeli, tak bychom si mohli třeba říct něco o
tom zlatě, co nakupuje naše ČNB. Je to článek dokonce z mainstreamu Seznam zprávy. Napsal Lukáš Vožinílek. Pojistka nebo rozbuška? Ekonomové překvapili a varují před zlatou horečkou. Zlato je v časech krizí vnímáno jako bezpečný přístav, ale prudký růst poptávky, netransparentní trh a obchody na páku mohou ohrozit finanční systém, varují ekonomové Evropské centrální banky. Evropská centrální banka ve své květnové zprávě o finanční stabilitě upozorňuje, že trhy se zlatem mohou při vyhrocení geopolitického napětí představovat reálnou hrozbu pro stabilitu finančního systému eurozóny. Podle 4 ekonomů ECB Mauricia Michaela Habiba, Oskara Schwarze Blicka, Emilia Siciliana a Jonse van der Borna spočívá problém v kombinaci několika faktorů. Silná poptávka po fyzickém zlatu, dominance několika velkých hráčů a nízká transparentnost trhu. Zlato sice zůstává atraktivním aktivem v dobách nejistoty, ale podle centrální banky mohou prudké přesuny investorů k fyzickému kovu narušit likviditu obchodníků a dalších aktérů na trhu a tím vyvolat tržní otřesy. Ty se pak mohou přenášet do ostatních částí finančního systému, včetně bank nebo fondů. Pokud by došlo k extrémním událostem, mohly by mít trhy se zlatem nepříznivý dopad na finanční stabilitu, varují autoři zprávy. Podle nich se zranitelnost zlatého trhu odvíjí od koncentrace v rukou několika firem, využívání finanční páky a neprůhlednosti, která plyne zejména z rozsáhlého používání mimo burzovních OTC derivátů. Řetězové ztráty. Pro vysvětlení, finanční páka znamená obchodování s vypůjčenými penězi. Investoři tak mohou dělat větší obchody, než na jaké by dosáhli jen s vlastním kapitálem. To ale znásobuje zisky. Takhle to znásobuje zisky, ale když se trhy otočí, tak se násobí i ztráty. OTC deriváty jsou smlouvy uzavírané přímo mezi dvěma stranami mimo regulované burzy, bez ohledu třetí strany. Například firma 1 se může dohodnout s firmou 2, že za 3 měsíce koupí určité množství zlata za předem sjednanou cenu, aniž by obchod proběhl přes burzu. V praxi to znamená, že firma 1 tímto derivátem slíbí zaplatit určitou částku v budoucnu, přičem zisk nebo ztráta závisí na tehdejší tržní ceně zlata. S těmito obchody se často pojí nutnost složit marži, tedy zálohu, která slouží jako pojistka pro případ, že se trh vyvine nepříznivě. Evropská centrální banka v této souvislosti vyjádřila obavy ohledně nedostatečného zajištění a neprůhledných praktik při stanovování marží u mimoburzovních OTC derivátů, zejména v některých komoditních segmentech. Na podobná rizika loni upozornila i britská centrální banka. I podle ní mohou tato slabá místa v systému ohrozit finanční stabilitu, zejména v obdobích tržních otřesů. Zlato sice výslovně nezmínila, ale uvedená rizika se vztahují i na trhy s drahými kovy. Ekonomové ECB upozorňují, že když ceny na trzích rychle kolísají, může to vést k takzvaným margin callům, tedy k situaci, kdy investoři musí doplnit peníze na své účty. Pokud to nezvládnou, jejich obchody využívající půjčené peníze, pákové pozice, jsou nuceně uzavřeny v daném okamžiku se ztrátou. To může následně způsobit problémy s likviditou a přenášet nestabilitu i do dalších částí finančního systému. Řetězové ztráty. Zlato se aktuálně obchoduje za více než 3300 dolarů za unci. Tedy v blízkosti historických hodnot. Ještě dramatičtější vývoj však trh zaznamenal v dubnu, kdy po oznámení celních opatření prezidenta Donalda Trumpa krátce vystřelila cena nad 3,5 tisíce dolarů, než následně prudce klesla. Tento výkyv ilustruje, jak silně mohou geopolitické události ovlivnit trh. Problémy s dodávkami. Podle zprávy se již letos objevily problémy s dodávkami fyzického zlata, přetížení britských trezorů centrální banky či výpadky v dodávkách do USA vedly ke zvýšení švýcarského přebytku, protože v alpské zemi se přepracovávají slitky pro zámořské odběratele. Účastníci trhu mohou čelit výrazným výzvám při zajištění fyzického zlata pro vypořádání derivátových kontraktů, tedy finančních smluv, jejichž hodnota se odvíjí od ceny zlata. Pokud se jim to nepodaří, mohou utrpět značné finanční ztráty, dodávají autoři. Švýcarská národní banka v tomto ohledu zastává konzervativní přístup. Od roku 2008 drží stabilní množství přibližně 1040 tun zlata, což představuje zhruba 8% jejich aktiv. V roce 2014 švýcarští voliči v referendu odmítli návrh na zvýšení zlatých rezerv na 20%, což by znamenalo výrazné navýšení držby zlata a změnu dlouhodobé strategie. Teoretické riziko. Česká národní banka, která v posledních letech obnovila nákupy zlata do svých devizových rezerv a nyní ho drží přes 50 tun, vnímá varování ECB jako důležité, ale v českém kontextu spíše teoretické. Z pohledu finanční stability v České republice nejsou diskutovaná rizika relevantní, uvedl pro Seznam zprávy Biznis tiskový mluvčí ČNB Jaroslav Krejčí. Vysvětluje, že Česká národní banka drží zlato výhradně ve fyzické podobě, převážně uložené v trezorech britské centrální banky a nikoli prostřednictvím rizikových derivátových obchodů. Menší část je uskladněna přímo v budově České národní banky v Praze. Podle Krejčího díky tomuto přístupu České národní banky výrazně omezuje rizika, na která Evropská centrální banka ve své zprávě upozorňuje. Například zpožděné nebo nedodané fyzické dodávky zlata, problémy s maržovými požadavky či neseriózní obchodní partnery. Přesto podle České národní banky platí, že i při fyzickém obchodování existuje určité riziko spojené se schopností protistrany dodat zlato. To by měl každý investor podle mluvčího pečlivě zohlednit při sjednávání podmínek a posuzování důvěryhodnosti druhé strany. Centrální banka rovněž zdůraznila, že spolupracuje výhradně s největšími a nejlépe hodnocenými světovými finančními institucemi a případné obchodní vztahy s nimi jsou vždy jen krátkodobé a omezené rozsahem. ECB vyzývá finanční instituce, aby pečlivě sledovali, jak moc jsou vystaveny rizikům spojeným se zlatými aktivy, především těm vázaným na derivátové kontrakty, a připravili se na možné tržní šoky. To je, řeknu, je to nějaká informace, ze které my si můžeme vzít pochopitelně několik důležitých informací a výstupů. Jde tedy o to, že bankéři bijí na, když to přeložím celé, bankéři bijí na poplach, protože zlato, fyzické zlato jako takové, je pro ně rizikem a oni to otáčí, oni dělají jako, že růst ceny zlata nějakým způsobem narušuje stabilitu a bezpečnost investic v derivátovém světě. Jenomže to je přesně naopak. Proč zlato leze nahoru? Zlato zdražuje, protože země se topí v inflacích, protože ekonomiky nemají výkonnost,
a státy podporují v uvozovkách, nebo nekrotí, takhle nekrotí inflaci, podporují její růsty, protože potřebují z lidí vytáhnout co největší množství peněz skrze nepřímé daně. A proto roste zlato. No a také proto, že se začínají propadat a velmi se rozkolísávají právě burzy cenných papírů. To je jistý druh nejistoty, jistý druh rizika, který přesměrovává a s ohledem na dedolarizaci a spoustu dalších věcí, které tady vůbec nejsou zmíněny, přesměrovává zájem těch investorů v řadě případů na papírové zlato, což tedy je z velké části vzduch, anebo na fyzické zlato. A to fyzické zlato oni tady schválně tak trochu dehonestují, protože to, co nepotřebují, aby ještě zvýšený zájem o nákup fyzického zlata dál tlačil jeho cenu nahoru. Čili dvě věci tlačí cenu zlata nahoru. Nejistota, rostoucí riziko a jisté jaksi neodvratitelné signály neodvratitelnosti pádu těch trhů, tak bych to asi pojmenoval. To je prostě nabílení. No a potom pochopitelně to, že velcí hráči začali nakupovat velká množství fyzického kovu. To je pravda. Je to podloženo i tím, že vlastně ten fyzický kov se prodlužují dodávky. Také se tady zmiňuje, prostě fyzický kov není. A čím víc se bude propadat, reálná schopnost dodat fyzický kov zlato, tím víc začne růst poptávka po druhém v historii vždy používaném monetárním kovu, a to je stříbro. Stříbro je dneska extrémně podhodnocené. Ty nůžky mezi cenou zlata a cenou stříbra se otvírají, respektive mezi růstem cen. Zatímco zlato prudce rostlo, tak stříbro velmi vlažně, a stříbro je neustále udržováno ve velmi podhodnocené míře. Celý svět je závislý na ceně stříbra s ohledem na ceny a návratnosti fotovoltaických elektráren. A já jsem tady několikrát říkal, ve chvíli, kdy bude objevena, vynalezena a do praxe uvedena nějaká jiná technologie, která umí zabezpečit energii, ať už to bude volná energie, nebo to bude sluneční energie, ve chvíli, kdy ty fotovoltaické panely nebude potřeba vyrábět v tak obrovských množstvích. To znamená, přestane být to stříbro tolik spotřebovávané v tom průmyslovém měřítku a charakteru, tak se zpátky vrátí do oblasti investičních a monetárních kovů. Pokud chcete návod na spekulaci za pár peněz, spekulace za pár peněz, kupte si kilovku, dvě, tři, za 100 tisíc máte 3 kila stříbra. Jo? Za kilovku stříbra dáte někde okolo 635 tisíc dneska. Kilo stříbra. To stříbro může, otázka měsíců, ve chvíli, kdy bude vynalezena nová technologie, tak bude startovat velmi prudce nahoru. Ten předpoklad je, že ta cena by mohla i vyrovnat cenu zlata a možná ho i předběhnout. Může se stát, že stříbro z dnešní ceny může být 100x i víckrát nahoře. Můj soukromý odhad je na 500 násobek. 500 násobek. To je neskutečné. Stříbro vlastně není. Dneska nejdelší dodávky u investičních kovů jsou o stříbře, protože stříbro se vůbec netěží. Stříbro se těží jako vedlejší produkt, vedlejší těžba u produktu jiných surovin. Čili stříbro se netěží cíleně, ale stříbro se pouze, jeho těžba se realizuje jako doplňková při těžbě jiných dražších věcí. To nikdy nebejvalo, jo. To nikdy nebývalo. Teď si představte, že již byla představena technologie, kterou Němci ukradli Japoncům, takže to dělají Němci i Japonci. Kdy vám udělají nástřik, takový speciální nástřik na okna u baráku, dál krz ta okna koukáte, ale ta okna vám začínají jímat energii i v noci. To znamená, je to spíš technologie postavená ne na solární energii, ale spíš na volné energii, ale my tomu říkají solární, aby to volné tam z toho vypustili. A vnitřní strany oken mohou být postříkány speciálním nástřikem, který vám topí. S tou energií, která je jímána venkovní tabulkou, tak vnitřní tabulka topí. Tato technologie už spatřila světlo světa, tato technologie už se začala průmyslově vyrábět. Co to znamená? To je revoluční záležitost, která velmi rychle počurá záda fotovoltaikám. To znamená, že kdo má peníze, půjde do této technologie, bude si ji nakupovat. A fotovoltaické panely budou stát ve skladech a nikdo už je nebude chtít a přestanou se vyrábět. Takže důvod, pro který zejména dneska je stříbro tolik podhodnocené a tolik držené dole, ten pomine. A to je, říkám, to je otázka opravdu měsíců, jo. Ten důvod pomine. A stříbro může směle startovat do pozice, kde se má nalézat a potom dál pokračovat. Ano, při nákupu stříbra máte DPH. To je pravda. Ovšem, když vám něco stokrát se vyšvihne na ceně, když se vám něco utrhne z řetězu a za jeden rok to udělá desetinásobek, tak asi 21% DPH na vstupu je zanedbatelná částka. 21% DPH při nákupu kilové kostky za 36 tisíc, když se vám cena z desetinásobí, tak máte 360, když se vám z 15násobí, umíte počítat. Nemusí to vyjít. Proto mluvím o spekulaci. Může se stát, že z nějakého důvodu do toho někdo hodí vidle. Může se to stát. Proto říkám, je to moje interní spekulace, která ale není jenom o mé hlavě, ale tímto způsobem uvažuje víc lidí. A já říkám, mít stříbro, hold, kdyby se to nepovedlo a nevystřelilo by nahoru, tak jak tady teďko říkám, tak stejně na to DPHčko vám to bohatě vydělá, protože to stříbro nemůže být dlouhodobě takto podhodnocené, hlavně za situace, kdy fyzicky začíná na tom trhu chybět. A to i v průmyslu. Takže stříbro není vůbec marná investice a ta spekulace je o brutálním nárůstu ceny stříbra a ta konzervativní, řeknu, varianta té investice je o tom, že stříbro vám určitě udrží kupní sílu, stejně jako zlato. Udrží vám tu kupní sílu a vydělá si na DPH, který musíte u toho zaplatit. Jo, takže se stříbra nebojte. Stříbro můžete nakupovat ve velkém, protože zlato je prostě dneska strašně drahé. Já se pamatuju, jak mi někteří lidi říkali, až mě zlato přesvědčí, že máte pravdu, když nám tady říkáte o zlatě, tak já si ho potom koupím. No tak kupovalo se za třetinu, dneska se kupuje za trojnásobek od té doby a neuplynulo až tolik let. Může být, že stříbro bude vedle zlata použito jako monetární kov a může být nová měna, která přijde postavena jak na zlatě, tak na stříbře. Rozhodně. Fyzicky ku spotřebě, když vezmeme řeknu fyzické zlato a fyzické stříbro. Když vezmeme dnešní poptávku po fyzickém zlatě, která už je dneska kritická a slévárny nestíhají, s poptávkou a zásobami stříbra, tak je na tom stříbro naprosto tragicky, protože stříbro v velkých zásobách nikde moc není. Zatímco zlata relativně jsou značné zásoby někde. Je to jenom o tom, že se to zlato přesouvá od jednoho k druhému. Co se stříbra týče, tak stříbro se příliš nepřesouvá. Zásoby stříbra de facto neexistují. Jsou nějaké slitky, prostě pár, ale jako když porovnám, kolik je zásoby zlata s tím, kolik, dejme tomu, se ho průmyslově zpracovává, potřebuje. A když vezmu, kolik se zpracovává stříbra, to není jenom průmysl jakoby fotovoltaika. Dneska se stříbro používá v potravinářství, používá se v kosmetice, používá se v textilním průmyslu. Používá se na mnoho dalších a dalších věcí. Pochopitelně i v polovodičích a tak podobně. Stříbro je, když se bavím o kovech, tak stříbro je neskutečně zajímavé. Hlavně tím, kolik dneska stojí. Je to, jako kdyby jsme se bavili o zlatě v dobách, kdy zlato stálo třeba $300 za trojskou unci. Jo, třeba rok 71. Cirka. To bylo 280 nebo $289 za trojskou unci. Tak takováhle situace, ale v dnešní době je okolo stříbra. Představte si, že byste si mohli dneska nakoupit vlastně 10x levněji zlato a víc než 10x levněji zlato, tak u toho stříbra je to vlastně ta situace dneska je vyvolaná ne tím, že se zastavil čas, ale tím, že oni to stříbro neskutečně potlačovali, až se úplně přestalo vyplácet ho těžit. Takže to stříbro se těží jenom proto, že je po něm velká poptávka. A teď se nabízí otázka, jak je možné, že je po stříbře taková poptávka a přitom je tak extrémně podvyživené cenově, podtrženo cenově. Protože to je právě ten rozdíl mezi třeba tanzanitem, stříbrem nebo zlatem. Nebo diamantem. Diamant, stříbro, zlato jsou ceny určované bankéřema. Bankéři regulují situaci tím, že regulují ceny těchto komodit. Tanzanit žije svůj vlastní obchodní příběh bez zasahování do toho příběhu zvenčí. To je naprosto úžasný a geniální. Čili dneska, kdyby se mě někdo zeptal, co považuji za nejagresivnější způsob spekulace s přijatelným rizikem, tak řeknu, kupte si tunu stříbra. Budete miliardáři, dřív nebo později. Ono by vám ji nedodali, protože tuna je prostě 1000 kilo, ale vy byste prostě měli tu šanci, a tuna stříbra se blbě skladuje, ono to nezabere moc místa, jo? To je zase 1000 kousků, to v pohodě dáte do garáže, do rohu, jo? Vyskládáte. Ale představte si, že za tu tunu byste dali teda dobře, no, 3,6 milionů, ale klidně byste z toho mohli mít přes 2 miliardy třeba. Tak, to je takové zamyšlení se nad některými, řeknu, investičními možnostmi v situaci, kterou tady máme. Popisuje se tu vlastně ten rozhoupaný systém derivátových obchodů. Jo. Oni tady přímo popisují, že dneska ty derivátové obchody jsou neskutečně nestabilní. Když si přeložíme, co je chápáno pod pojmem nestabilní, tak to nestabilní je pouze zástupné vyjádření extrémně rizikový. Jo? Nestabilní trhy derivátové by se měly nazývat pravými jmény, a kdyby se to nazývalo pravým jménem, tak se nebude říkat nestabilní, ale rizikový, neustále rostoucí riziko. Obrovsky rostoucí riziko. Bez jakýchkoliv servítek mi to úplně zmizeli. Mě tady úplně zmizelo vysílání. Šup, šup, šup. Už to tady máme. Tak. Takže nestabilní rovná se prudce rizikové. Oni pojmenovávají schválně takovým přijatelným způsobem, aby nevyvolali paniku. Ale pokud mě posloucháte vy, kteří jste si koupili kameny, kteří jste si nakoupili zlato, nebo kupujete, postupně nakupujete zlato nebo stříbro, věřte, že nic lepšího, pro nic lepšího jste se nemohli rozhodnout, protože vy směňujete svoje peníze, ty rizikové peníze, směňujete do těch bezpečných přístavů. Oni tady popisují, že to je jako moderní. No ono, co těm lidem asi zbývá, když nejsou padlí na hlavu, tak nebudou slepě věřit tomu, jak budou okradeni. Prostě hrozí ta ztráta, hrozí, že ztráty, až se zhroutí ty trhy derivátový, to zaplatí lidi, účastníci těch trhů. To ne, že jako se to zhroutí a každý dostane to svoje a jde domů. Nedostane nikdo nic, protože se to zhroutí, protože papír se odpaří. Protože schoří jako papír. Proto dneska není doba na derivátové obchodování. Dneska je doba na fyzické komodity. A vytknul bych tady České národní bance, že má někde ve Švýcarsku v Londýně, že má v Londýně to nakoupené zlato. Protože ve skutečnosti žádné zlato centrální banka nemá. Zlato má pouze ten, kdo na něj dosáhne, může vzít a může s ním obchodovat. To, že to zlato se nakupuje a skladuje se v londýnské bance, to je o tom, že pánové z London City
takhle, že Česká národní banka pomáhá krotit dolarovou krizi, nakupuje fyzický kov, nechá ho v londýnské bance, londýnská banka ho má jako aktivum a za každý 2 gramy toho kovu, které nakoupí Česká národní banka, může 98 gramů zlata, respektive 100 gramů zlata, může ta banka prodat. Komukoliv. Stejným způsobem. I Česká národní banka nakoupila to zlato způsobem, že jí nebylo dodáno, ale pouze je evidováno. Takže jestli Česká národní banka nakoupila 50 tun zlata, nebo řeknu tak, má jí nakoupit 100, takže když nakoupí 100 tun zlata a domů si přivezou 2 tuny a 98 tun je evidováno, že je v londýnské bance, ale fyzicky ten kov tam není, přátelé. Toto je standardní bankovnictví částečných rezerv. Tady ten článek to vlastně popisuje, jenom to všechno nazývá jinými slovy. Přečtu vám to. Píše se zde řetězové ztráty, problémy s dodávkami, teoretické riziko. Česká národní banka, která v posledních letech obnovila nákupy zlata do svých devizových rezerv a nyní ho drží přes 50 tun, vnímá varování ECB jako důležité, ale v českém kontextu spíše teoretické. Z pohledu finanční stability v České republice nejsou diskutovaná rizika relevantní. Uvedl Krejčí, vysvětluje, že ČNB drží zlato výhradně ve fyzické podobě, převážně uložené v trezorech britské centrální banky, a nikoli prostřednictvím rizikových derivátových obchodů. Menší část je uskladněna přímo v budově ČNB. Takže oni dostali potvrzení, že mají uloženo v centrální bance britské, že mají uloženo 98 tun zlata, nebo chcete-li 49 tun zlata, a tunu mají v České národní bance. Ale fyzicky, možná tam je, ale je na to pochopitelně spousta těch, kteří si pro to zlato přijdou. Takhle banky pracují se zlatem. No, to neděláme. Nic. Jenom jsme si to vysvětlili, jak se ty věci vlastně mají. Pojďme si zahrát jedno odrhovadlo.
Ještě včera ministr Blažek vyprávěl o tom, že se nic špatného nestalo, protože přijmout miliardu v bitcoinech je vlastně normální, protože oni vědí, že jsou v pořádku. Dneska tady už odstoupil. Pravděpodobně pochopil, že věc je neudržitelná a že se do toho bude šťourat víc a víc. O miliardáři z tržiště, který prodával drogy a Bůh ví co ještě, prý, tak mám tady článek. Ať se na mě někdo zlobí nebo ne, mně ale ten člověk připadá velmi silně, jako spíš bílej kůň. Může se ale plést. Nicméně, kdo je Tomáš Jiříkovský? Miliardář, který nefiguruje v žebříčku nejbohatších Čechů, na sebe nyní přitáhl pozornost státu, daroval bitcoiny za téměř miliardu korun. Jejich původ ale vzbuzuje pochybnosti. Tomáš Jiříkovský se drog, zbraní a padělků rozhodně nebál. Když spustil začátkem roku 2013 skryté internetové tržiště pojmenované Sheep Marketplace, ovčí tržiště, v nabídce byly hlavním zbožím drogy, vyplývá z archivní verze webu. Afgánský heroin, nabízený prodejcem z Kanady, býval po $264 za gram. K mání byl metadon, subutex, oxykodín, ale i nechvalně známý fentanyl. Jedno balení za $217.79 při větším odběru byla sleva. Jiříkovský nabízel kupujícím i prodávajícím anonymitu. Přístup na jeho trh v tmavém koutě internetu Darknetu byl jen přes anonymní prohlížeč Tor. Platilo se v obtížně vysledovatelných bitcoinech. Tomáš Jiříkovský jako tvůrce a organizátor ovčího tržiště si bral procenta z uzavřených obchodů. Podle vyšetřovatelů to mělo být až 10%, ale jak později u soudu vyšlo najevo, kvůli programátorské chybě, kterou Jiříkovský udělal, dostal nakonec méně než 4%. Byl to takový normální e-shop. Dokázal to naprogramovat, ale výborný ajťák to nebyl, říká jeden z lidí, kteří se později podíleli na rozkrytí ilegálního trhu. Když skryté virtuální tržiště spouštěl, jeden bitcoin stál desítky dolarů. Dnes stojí více než $100,000 a z Jiříkovského se stal miliardář. Ale pojďme po pořádku. Fanouškovský web s drogami. Vyučený zámečník s maturitou se živil jako programátor a tvůrce webových stránek. Jeho firma Schneckweb nabízela za pár set korun ročně prostor pro webové stránky. Někdy začátkem roku 2013 spustil v temné části internetu, kam se dá chodit jen se speciálními prohlížeči, vlastní tržiště Sheep Marketplace nebo Marketplace, nabízející nelegální zboží a služby. Problém byl, že na neviditelný trh s logem ovečky skoro nikdo nechodil. Na svém serveru proto vytvořil, jak později uvedl, fanouškovský web, který odkazoval na neviditelné tržiště. Na této běžné viditelné stránce vysvětloval, jak se na ovčí trh dostat a co je tam na prodej. Nelegální anonymní tržiště. Drogy, zbraně, alkohol, cigarety a mnohem více. Lákal na úvodní stránce sheepmarketplace.com. Zlom přišel o pár měsíců později. Americká FBI zavřela v říjnu 2013 nejpopulárnější temné tržiště Silk Road. Díleři a kupující hledali náhradu a část z nich se přesunula na stránky s ovečkou. Na provizích za pár měsíců vydělal Jiříkovský téměř 680 bitcoinů, spočítali později znalci. Tehdy sice cena bitcoinu atakovala až $1,000, ale v trestním řízení se musí počítat s nejnižší možnou škodou z pohledu obviněného, proto soudy později přepočetli, Jiříkovského bitcoinový výdělek z provizního prodeje drog na pouhých 840 tisíc korun. Dával návštěvníků koncem roku 2013. Už byl tak velký, že malý server nestíhal a Jiříkovský začal veřejně poptávat náhradní hardware. O pár let později to přispělo k jeho usvědčení, protože částky a technické údaje nového vybavení přesně seděly na něj a na policii dohledaný server a faktury. Začátkem prosince 2013 Jiříkovský virtuální trh vypnul. O několik dní dříve neznámý hekři z online tržiště odcizili podstatnou část uložených bitcoinů. Tomáš Jiříkovský ukradl o několik dní později kupujícím a prodávajícím z digitálního úložiště zbytek, necelých 841 bitcoinů. Soud je v tomto případě ocenil na zhruba 16 milionů korun. Hned od začátku měl Tomáš Jiříkovský na sobě namalovaný terč. Komunita okolo bitcoinu byla mimořádně technicky zdatná a řada lidí byla schopná už tehdy ukázat na neznámého živnostníka ze Schneckwebu jako na provozovatele ovčího trhu. Pár dní po krádeži s ním mluvily Lidové noviny. Tomáš Jiříkovský jakoukoliv svou účast na tržišti tehdy odmítl. Moje první setkání se Šípem bylo, když nás uživatelé varovali, že u nás hostuje fanstránka shipmateplease.com. Tento web byl vypnut, protože porušoval zákony ČR, uvedl tehdy. Před soudy se později hájil podobně. Neměl prý dostatečné technické znalosti a angličtina jeho i původně spoluobviněné manželky je mizerná a nemohli tedy s nikým v cizině ani komunikovat. Bitcoiny, které měl, získal údajně před vznikem ovčího tržiště, s nímž neměl nikdy nic společného. Bitcoiny prý vytěžil, jak se tomu říká, na výkonných počítačích zahradnické fakulty Mendelovy univerzity, kde býval jeho dědeček profesorem a také děkanem. Nákupy aut, nemovitostí vysvětoval tím, že jako úspěšný živnostník vydělával až milion měsíčně. Významná část majetku byla navíc napsaná na nejbližší příbuzné. Soudy jeho argumentaci odmítly, vydělával málo. Maximálně stovky tisíc ročně. Na zahradnické fakultě nevytěžil nic a důkazy, že mu ovčí trh patřil a vydělával na zprostředkování drog, byly přesvědčivé nade vší pochybnost. Jedním z podstatných důkazů byl zabavený mobilní telefon, v němž znalci objevili zálohu databáze a zdrojového kódu tržiště s komentáři v češtině, co který programovací řádek znamená. Rozklíčovali díky tomu i provize ze zprostředkování drog. Sloupec byl označen jako Drux a stačilo ho sečíst. V roce 2017 ho soud poslal za spronevěru a obchod s narkotiky na 9 let do vězení. Přidal k tomu i trest za nedovolené držení zbraní, které policie našla při domovní prohlídce. Po odpykání poloviny trestu se Tomáš Jiříkovský dostal za dobré chování z vězení ven. V roce 2021 se zdálo, že příběh o velké bitcoinové loupeži skončil, ale on teprve začal. Začala velká právní bitva, která navenek byla o hledání spravedlnosti. V pozadí však šlo o peníze. O skutečně velké peníze. Součástí trestu pro Tomáše Jiříkovského bylo propadnutí některých nemovitostí, korun a eur na účtech, ale žádné bitcoiny se nenašly. Ze zhruba 1520 bitcoinů, které podle verdiktu vydělal na drogách nebo z tržiště ukradl, policie našla a státu propadlo přesně 0,52794 bitcoinů. Část bitcoinů mohla skončit přeměněných na peníze, auta a nemovitosti. Ale kde mohou být další bitcoiny uložené, to se policii nepodařilo zjistit. A během soudního procesu se to ani moc neřešilo. Žádní ukradení klienti drogového tržiště se totiž jako poškození nepřihlásili. A zjistit, kam kryptoměna odplula, je objektivně složité. Jednak to měl zašifrované a to jeho ovčí tržiště, které se prohledalo, bylo už téměř prázdné, říká k tomu jeden z lidí blízkých tehdejšímu pátrání. V bitcoinech tam toho bylo uloženo hrozně málo, ale na druhou stranu se mu zajistil ještě jiný majetek, který z toho tržiště pocházel, vysvětluje tehdejší situaci.
Vyšetřovatelé a později i soudy pracovali s tím, že bitcoiny, respektive digitální trasa k ním, může být schovaná v elektronice, kterou Jiříkovskému zabavili, a to dokonce na dvakrát. První domovní prohlídka proběhla u něj doma už v roce 2014. Policie vyšla z části i na prázdno a přístroje museli ajťákovi z Břeclavy vrátit. 12. dubna 2016, tedy skoro 2,5 roku po pádu ovčího tržiště, dorazila policie podruhé a zabavila na 50 různých disků, flešek, laptop, Xbox, iPad, ale třeba i mechanické hodinky. O tento soubor věcí se hrála poslední 4 roky velká právní bitva. Soudy nejprve rozhodly, že drobnější věci, u nich se během procesu vůbec neřešilo, zda sloužily k provozu tržiště nebo si je koupil z ukradených bitcoinů, se Jiříkovskému vrátí. Následně Krajský soud v Brně a Vrchní soud v Olomouci rozhodli, že se elektronika vrátí, ale její obsah se musí smazat. Soudy se tehdy přiklonily na stranu státního zástupce, že v ní může být schovaná zbývající část bitcoinů v tehdy odhadované tržní hodnotě převyšující 600 milionů korun a neměl by z toho mít do budoucna prospěch, pokud se mu disky a flešky v netknutém stavu vrátí. Před 2 lety došlo k obratu. Nejvyšší soud v Brně rozhodl, že se nic mazat nebude, protože předchozí rozhodnutí soudu byla moc paušální a tvrdá. Týkala se i zařízení jako hodinek a herní konzole, v níž nic být uloženo nemohlo, a zároveň by tím smazali Jiříkovského digitální život už od roku 1998, kdy žádný bitcoin a ovčí tržiště neexistovala. Letos v lednu nižší soud rozhodl o vydání nesmazaných disků, další elektroniky a osobních věcí. Letos v březnu se Jiříkovský prostřednictvím svého advokáta obrátil na ministerstvo spravedlnosti s tím, že digitální úložiště skryté ve vrácené elektronice společně otevřou a 30% z nalezené kryptoměny věnuje ministerstvu. K tomu údajně došlo a 30%, tedy 468 bitcoinů, v současné tržní ceně okolo 1 miliardy korun, dostalo darem ministerstvo spravedlnosti. Na dohodu mezi Tomášem Jiříkovským a ministerstvem vedeným Pavlem Blažkem upozornil jako první Deník N. Minister Blažek na tiskové konferenci ve čtvrtek uvedl, že na dohodě nevidí nic problematického. Dárce je podle něj odsouzený a vykonal již svůj trest. Dostal od soudu zpět své věci a nemá tedy pochyb, že jejich obsah je legální. K tomu třetinu z nálezu v nedávno vrácené elektronice věnoval ministerstvu. Vyjádření Tomáše Jiříkovského se nepodařilo získat. Jeho staré mobilní číslo používá jiná osoba. Seznam zprávy se ho snažili zastihnout na 2 adresách v Břeclavi. Ani na jedné nikdo na zvonění a klepání nereagoval. Pokud čísla, která zveřejnil ministr Blažek, odpovídají, v nalezené a otevřené digitální peněžence Jiříkovskému zůstalo zhruba 1093 bitcoinů v tržní hodnotě okolo 2,7 miliardy korun. Jeho advokát Karim Tic, který Jiříkovského zastupoval již ve sporech o možné mazání elektroniky a dohodě o daru s ministerstvem, uvedl, že je vázán mlčenlivostí. Jsem však přesvědčen, že po dobu mého právního zastoupení klient nepostupoval v rozporu se zákonem, uvedl v SMS zprávě. Otázek okolo objevených bitcoinů však spíš přibývalo. Do peněženky ministerstva spravedlnosti totiž dar připlul ze zdroje, který je spojovaný s jiným temným tržištěm, než byl ovčí trh, s tržištěm Nucleus. To náhle zhaslo před 9 lety, shodou okolností krátce poté, kdy Tomáš Jiříkovský skončil ve vazbě. Na tomto tržišti se tedy tehdy nic nehledalo, říká již jednou citovaný člověk, který se kauzou před lety zabýval. Bylo to jiné tržiště, které s tím případem nemělo nic společného, nebo tehdy nic nenaznačovalo, že tato dvě tržiště měla něco společného, uzavírá. Tedy až do teď, až do miliardového daru ministerstvu spravedlnosti. To je celý článek. Mohu říct, že ta drzost
ta drzost ministra Blažka a těch chlapců zvyklých mlsat, krást a mlsat plnou držkou opravdu nezná jakékoliv meze. Takže si to zhrneme. Pravděpodobně Jiříkovský měl, a teď je to otázka, jo, buď dělal bílýho koně a vlastně to tržiště, ta ovečka byla jenom jakási verze, měkká verze, která byla lehce dohledatelná, to proto, kdyby po něm šli, tak aby to skončilo u ovečky. A celá ta velká věc, která vydělávala skutečně velké peníze, se odehrávala pod tím druhým názvem, nebo to bylo to druhé tržiště, tedy teď jak Nukleus, nebo jak se to jmenovalo. Jiříkovský si to odseděl, de facto to spadlo na něj, pak se s někým domluvil, že v té elektronice opravdu můžou být velký peníze a jeli na tři díly. To si myslím já. Jeden díl Jiříkovský, jeden díl stát a jeden díl se rozdělil mezi ty lidi, kteří se okolo toho vynasnažili, aby se to spolklo. Aby bylo zdůvodnitelné. Jako, kdyby to bylo o tom, že pan Jiříkovský dostane 10% nálezného, protože nalezne něco, co by se mohlo státu hodit, dobrý. Jo, dobrý. 10%. Ale oni mu dali 2/3? Zase dělali prču, ne? To za prvý, za druhý. Očividně ty peníze nepochází přeci z trestné činnosti, když přišli z temného tržiště. A on ještě je tak drzej, ten Blažek, že řekne, že tyto peníze rozhodně nepochází. Rozhodně nepochází z trestné činnosti. Tam se prodávají drogy, možná se obchoduje s dětma, prodávají se tam zbraně, prodávají se tam možná orgány. A v pohodě, jako. To není trestná činnost. Toto je kauza jedna z mnoha. Dozimetr. Kam se podíváte? Všude Ukrajina, všude kauzy Kampelička, všude kauzy, které jsou napováženou. Tak, budeme muset končit, protože já tady mám nějakou povinnost. Musím tady odjet autem. Tak, dám písničku a po té písničce, prosím vás, se přepojíme na aktuality. To je pro teď od Petra Václava z Hovoru při víně úplně všechno. Mějte se krásně.
Ty nejsi pro moji lásku stvořená. konečně černou duši. Jsi celá od hlavy až k patě zkažená. Proklínám tu chvíli, kdy jsem se do těch očí podíval. Já proklínám tu chvíli, kdy jsem se do těch očí podíval. Nejdřív mi sebrala všechny iluze, a pak je to ostatní, a tak dál. Někdo vyndal mozek z hlavy, viděla bys, že je malej jako špendlíková hlavička. Ale kdyby ti náhodou vyndal někdo mozek z hlavy, viděla bys, jak blbě se na něj kouká. Nebyla by to moje holčička, kdyby nevěděla, odkud vítr fouká. Tohle není žádný doktor, žádný prášky mi nemůže dát. ta holka mě pustila k vodě. A já bez ní nemůžu spát. Ta holka na nic mě pustila k vodě, že pri mě už nemůže být ráda.